subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Waa aroor sabti ah bisha Diseembarna waa 10 sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jacfar Kukay. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah sicir barar laga cabsi qabo inuu ku yimaado maciishada dalka Canada, kaasoo saameyn ku yeelan kara qoysas fara badan oo Soomaali ah kadib markii dowladdu ay sheegtay in sannadka soo socda uu qiimuhu kordhi doono 700%.
Statistikada Soomaali waxay u badan tahay 5 iyo 10 todoba qof u badan tahay. Waxay soo galayaan waa ognahay inkamkoodi qoysas badan inkamkoodaba 3,000-4,000 biiska iska yahay guri ijaar iyo 16,204 qofte markay 8 qof noqdaan waxa waaye 3,000. Waxay shaqeeyeen cuntaa loogu baahanyahay sida macaashadu u kacsan tahay waddanka.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa senatarka laga soo doorto gobolka Arizona oo sheegtay in ay ka baxday xisbiga Dimuqraadiga, taasoo halis gelinaysa aqlabiyaddii ciriiriga ahayd ee uu xisbiga talada hayaa ku hogaaminayay aqalka senatka. Sidoo kale waxaanu idiin haynaa waraysi ku saabsan booliska waddanka Jarmalka oo soo xirxiray dad lagu tuhunsan yahay inay afgembi dalkaasi ka dhaca maleegayeen. Qodobadaas iyo weliba kuwa kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigii uu hoggaaminayo ayaa dalka Sacuudiga kaga qayb galay shir madaxeedka Shiinaha iyo dalalka Carabta. Intii uu kulanku socday, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan duceed la yeeshay madaxweynaha waddanka Shiinaha Xi Jinping. War saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu faahfaahiyey qodobada ay labada dhinac ka wada hadleen. Saxaafadeedka ayaa lagu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galayay shirka Shiinaha iyo dalalka Carabta ayaa kulan miradhal la yeeshay dhigiisa dalka Shiinaha Xi Jinping. Madaxweynaha ayaa la wadaagay baa warsaxaafadeedka lagu yiri madaxweyne Xi Jinping xaaladda dalka iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada, isagoo xusay guulaha wax ku oolka ah ee ay gaareen ciidamada Soomaaliya oo kaashanaya bulshada deegaanka ah ay ku dhuumaalaysanayaan argagixisada Al-Shabaab. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Shacbiga ah ee Shiinaha ayaa warsaxaafadeedka lagu yiri waxa uu tilmaamay in dalkiisu uu mar waliba aaminsan yahay midnimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, isaga oo soo bandhigay sida ay uga go'an tahay garab istaagga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Sidoo kale labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xiriirka taariikhiga ah ee labada dal iyo sida Shiinuhu ay saaxiib dhow ula ahaayeen dowladda iyo shacabka Soomaaliya. 3 qof oo lagu eedeeyay weerar fashilmay oo lala beegsaday madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro sanadkii 2018 ayaa lagu xukumay min 30 sano oo xabsi ah, sida ay sheegeen qaraabada dadka la maxkamadeeyay. Maria Delgado Taboski, Juan Carlos Marufo oo ka fariistay ciidamada, iyo Colonel Juan Francisco Rodriguez oo shaqada ka tegay ayaa lagu helay baa layiri eedeymo ah argagixiso, khiyaano qaran iyo faldembiyeed, sida uu sheegay xubin ka mid ah mid ka mid a qoyska eedeysanayaasha oo codsaday inaan magaciisa la sheegin. Dhegeysiga dacwadda ayaa bilaabatay habeennimadii Khamiista waxaanay soo gaadhay ilaa xilli hore oo Jimcaha ah. Subax wanaagsan ayaanu mar kale hawada idinka leenahay dhegaystayaal meel walba oo aad dunida ka joogtaan. Halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa laanta af Soomaaliga, idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilowna ee warbixin cusub oo ay soo saartay dowladda Canada ayaa lagu sheegay in 700% uu kordhi doono qiimaha cuntada sannadka soo socda ee 2023. Qoysaska tirada badan sida Soomaalida ku nool waddankaasi ayaa la sheegay in uu saameyn ballaaran ku yeelan doono kororka maciishada. Warbixintan waxaa Toronto nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji.
qudradda iyo cunooyinka laga sameeyo burka ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee uu ku imaanayo sarowkaca. Sababta ayaa lagu sheegay abaaraha, isbeddelka cimilada iyo deganaansho la'aanta ka jirta meelaha qaar ee dunida. Gobollada sare u kaca ugu badan uu ka dhici doono waxaa lagu sheegay inay ku jiraan gobollada Ontario iyo Alberta oo ah labada gobol ee ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan. Warbixinta ayaa lagu sheegay in qoyska ka kooban aabe, hooyo iyo laba caruura in sanadkii ay ku kici doonto cunno ahaan lacag dhan $16,288, taasoo $16,065 ka badan qiimaha ku kacay 4 qof sanadkan sii dhammaanaya. Qoysaska Soomaalida ayaa aada ugu badan 4 qof, waxaa lagu qiyaasaa ugu yaraan 6 qof oo ay ku jiraan labada waalid, ugu badnaana 9-10 qof oo ay ku jiraan labada waalid. Waa tiro aada u badan marka loo eego tirada 4 ah ee looga qiyaas qaatay warbixinta. Dad badan ayaa ka falceliyay warbixinta iyo sida ay u sii qaaliyoobayso nolosha dalkan. Haddaba qaar ka mid ah waalidiinta Soomaalida ayaan weydiiyey dareenkooda ku aadan arrinkan. Waa kan Axmed Cabdi oo ka mid ah Soomaalida degan dalkan.
Qiimeynta la sameeyey oo la qiimeeyey waxaa waaye nolosha dadka kanadiyaanka ah, yacni aanan banaanka wax u dirin ama lacag aan banaanka uga bixin, oo noloshooda ku kooban tahay keli 4 qoys. Marka haddii aa fiirso anaga ahaan qoomiyadda Soomaalida, dad waxaa nahay familia maaragtay nagu xiriiraan, dad aada maaragtay dadkooda iyo ehelkooda ugu xiriiraan. Halkana dee dadka markay family ku yihiin waa aragtay qoyska Soomaaliga markuu ugu yaryahay 6 qof iyo ka badan waaye. Marka qiimeynta la qiimeeyo wallaahi waa iyo Soomaalida ahaan markii laga hadlo waxaa waaye saameyn weyn ay ku yeelanaysaa, waayo qofka Soomaaliga ah hadduu family ku yahay halkan lacagtaas la qiimeeyey waxaa waaye haddii uu maaragtay budgetkiisa ka jaro waxaa iskaga soo haraya, iska yartahay, oo weli haddana u dheer yihiin budgetada qaaska ah oo qofka arad bixiisa iyo wax maaragtay noloshiisa kale ah.
Suuban Faytaan oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaa Axmed la qabta saameynta arrinkan ay ku yeelanayso qoysaska Soomaalida.
Statistikada Soomaalida waxay u badan tahay 5 iyo abi hooyo 7 qof u badan tahay, waa si intaan la socda aniga. Qaara laakiin qabo 8 cunug 10 cunug qoyskii waxaa dhici karto iyayna nooshahay, lasii farabato 12 iyo dhowr qof lagu gaar meesha. Marka waxay soo galayaan waa ognahay inkamkoodin, qoysas badan inkamkoodaba 30,000-45,000 biiska iska yahay, guri ijaar iyo 16,204 qofe. Markay 8 qof noqdaan waxa waaye 30,000. Waxay shaqeeyaan cuntaaba loogu baahanyahay sida macaashadu kacsan tahay waddanka. Marka arintaas waa arin runtii xasaasi ah.
Dad badan ayaa rumaysan in kororka miciishada dalkan aysan saameyn doonin kuwa halkan ku nool oo keliya, balse ay sidoo kale saameyn ku yeelan doonto lacagaha ay u diraan qoysaskooda ku nool Soomaaliya. Waa kan mar kale Axmed Cabdi.
Dadka Soomaalida waa dad aad iyo aad banaanka maaragtay eheladooda iyo qaraabadooda lacag u diro oo biilal fara badan diraan waaye. Marka miis keenayso waa dhibaato badan bay maaragtay ku keenaysaa, waayo lacagii la diraa hataa hoose u dhacayaan. Dadkii sidii ay wax u diri jireen waagi hore uma diraayaan, waayo qofka hadii laga yaaba bishii isagoo noloshiisa markuu wax walba ka jira, hadduu qoyskoodii oo Soomaaliya ama Afrika meel ka mid ah ugu diri jiray $300 $400, haddii hadda maciishada saas ay noqoto waxaa waay haaf baa maaragtay yuu ka jaraay, waayo ma awoodo, ma la dhihi karo maaragtay maxalli jir qofka Soomaaliga waxba ma diraayo, waayo waa inuu dira familia, ehela, dad walaal ah ka dambeeyo. Marka ani ahaanteyda waxaan aaminsanahay saameyn weyn ayay nagu yeelanaysaa.
Dhaqaalayahanada ayaa in dhowaalaba ka walaacsanaa kororka miciishada dalkan, iyagoo sidoo kalena dirayay digniino ku wajahan arrinkan. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo Toronto nooga soo warramayay. Markana Maraykanka, Senator Kristen Sinema oo laga soo doorto gobolka Arizona ayaa ku dhawaaqday jimcihii in ay ka baxday xisbiga Dimuquraadiga iyadoo noqonaysa markaasi mid madax bannaan. Tallaabadaasi oo lama filaan ah ayaa waxa ay timid maalmo uun kadib markii xisbiga Dimuquraadiga ee madaxweyne Joe Biden ay si dirqi ah ku heleen aqlabiyadda aqalka sanadka. Haddaba dhibaatada arrintan ay ku keeni karto aqlabiyadda aadka u yarayd ee ay xisbiga Dimuquraadigu ku hogaaminayeen aqalka odayaasha iyo mustaqbalka siyaasadeed ee senatarada waxaa nooga waramaya Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha Maraykanka. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaheenna Nuur Bukhaari.
gabadhan ka baxday xisbiga dimuqraadiga oo goono u istaagtay oo ku biirtay macnaha xisbiga xisbigu maysan biirin laakiin xisbiga dimuqraadiga ka baxday marka waxay noqotay dadka goono u istaago independentiga waxaan u malaynayaa gabadhan in marka horeba la hadalhayay oo arrinteeda la sugayay inay ka baxdo xisbiga labadii sano ugu dambeysayna xisbiga si fiican uma aysan wada shaqaynin oo waxay ahayd cagajiid ayay ka ahayd fikir ahaan marka wax la sugaya ahayd wax cusub oo yacni xisbiga wuu sugayay intiisa badan waana laga warhayay marka wax weyn oo haddaan isleeyahay waa isbedeli karaan ma jirto waayo markaad eegto dadka independentiga sheeganaya iyo xisbiga dimuqraadiga fikir ahaan waa dad isku dhow markii laga fiiriya dhanka siyaasadda iyo waxyaalo badan ayay wada hagaan oo sida hadda keligeed maa waxa independenti noqday waxaa uga horeeyay sandra oo laga soo doorto gobolka Vermont iyo nin kaloo asna laga soo doorto gobolka Maine masalkiin marka qofkii saddexaadii noqonaya oo noqdo independent
waaye maxamed marka maxay uga dhigan tahay xisbiga dimuqraadiga arrintan inkastoo aad hadda sheegtaba maaragtay in aysan dhaawac weyn gaarsiin karin laakiin maxay kaga dhigan tahay
horta xisbiga dimuqraadiga hadday iyada ka baxdo iyo hadday joogtaba weli asaa haysta maxaa la dhahaa aqalka oo hadda wuxuu ahaay konton iyo koob hadday iyada ka baxdo konton marka madaxweyne ku-xigeenka ayaa wuxuu noqonaa qofka dhinac u rida go-aanka oo marka madaxweyne ku-xigeenkana wuxuu ka tirsan yahay xisbiga dimuqraadiga marka weli awoodda waxaa haysto xisbiga dimuqraadiga gabadhaana bixitaankeeda horta way fiicnaan lahayd inay joogto laakiin fikir ahaan inta badan ku fakir maahan xisbiga dimuqraadiga inkastoo ku imaatay kursiga xisbiga dimuqraadiga kusoo gashay 2018 markii lasoo doortay waana gabadha ugu horreysa laga soo doorta arizona ilaa maxaa lahaa may waa gabadha ugu horreysa laga soo doorta arizona waana qofkii koowaad oo xisbiga dimuqraadiga ku tartamo oo laga soo doorto gobolka arizona ilaa 30 sano marka way fiicnaan lahayd inay joogto laakiin hadday baxday uma malaynayo inuu xisbiga u dhutinayo oo ajandihii iyo siyaasadii sidii loogu talagalay ay u socon doonaan ayadana fahanteedana fikir ahaan kama faydo xisbiga marka waa wax badan isma bedeli doonaan
dhinaca madaxtooyada bal ka waran ajandayaasha madaxweyne Biden iyo aqalka cad dhaawac intee la-eg ayay gaarsiin kartaa haddii ay dhanka kale isu rogto ama ay kasoo horjeesto
wax dhaawac badan oo ay gaarsiinaysa ma jirto inkastoo iyadaba ay sheegtay in weli ay la shaqaynayso xisbiga laakiin fikir ahaan ay xor tahay ma malaynayo wax badan inay soo ziyaadinayso bixitaankeeda mana u malaynayo inay dhibaato badan u geysanayso ajendaha madaxweynaha iyo siyaasadda 2 sano u dhiman marka weli xisbiga ayaa hogaaminaya aqalka sare oo haysto maxaa la dhahaa awoodii marka wax badan wax ay u dhigi karto anigu uma jeedo
laakiin ka waran dadkii u codeeyay ee dimuqraadiga ahaa ee soo doortay ee dimuqraadi ahaan ku taageeray soo kuma ahaan khiyaano soo ma dareemayaan in maaragtay ay ka hoos baxday
state-ka dadkii kasoo doortay mar walbaba dadkaas ayay u shaqayn doontaa ama dimuqraadig ha noqdaano ama republican ha noqdaano ama independent ha noqdaano marka state-ka mar walba state-ka u taagan tahay iyo dadka state-ka yacni wixii wax tari karo laakiin state-ka arizona ayaa wuxuu kamid noqday state-yada isla bedelo oo 2018 gabadhan oo ku tartamaysay magaca dimuqraadiga ayaa ku guuleystay iyadoo 30 sano laga dooranin state-ka arizona qof dimuqraadig ah waana qofkii ugu horreeya dumar ah oo kasoo baxay state-kaas marka state-ka ayaa wuxuu noqday dadka deganaa inay fikirkooda u qaybsamo qaar ay independenti noqdaan qaarna dad ku fakira xisbiga dimuqraadiga qaarna dad ku fakira xisbiga republicanka marka state-ka wuxuu noqday isu bedelayo marka gabadhaana waxay aragtay calculation waxay qaadatay ah in haddii tartan ayay u socotaa 2024 marka inayna kusoo bixi karin hadday ku tartanto xisbiga dimuqraadiga magaciisa marka taas ay calculation xisaabta meeshaas ay ka imaanaysaa marka ay istusisay in ay ku tartami karto independent ayna ku guuleysan karto marka state-kii dadkii ayaa isbedelo fikir ahaan isbedelay marka wax khiyaanaha ma jirto laakiin ayada mar walba waxay u taagan tahay danta guud iyo wixii state-kaas loo dhicin kara inay u dhaciso fikir ahaan waana state-ka ayay kasoo jeedaa macnaha doorasho ahaan so marka wax gooni oo dimuqraadiga khiyaana ay ku tahay ma jirto
kaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh xuseen oo ka faallooda arrimaha dalkan maraykanka waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay isagoo ku sugan gobolka virginia wariyaheenna nuur xasan nuur bukhaari halkaasi aad nagala socotaanna waa v o a oo washington idinkaga imanaysa booliiska dalka jarmalka ayaa toddobaadkan fuliyey howlgallo ka dhacay waddanka oo dhan iyaga oo xiray 25 qof oo la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin unug loogu yeeray argagixiso oo midigta foga kaasi uu qorsheynayay inay afgembiyaan dowladda islamarkaana weeraraan baarlamanka haddaba waa maxay kooxdan isku dayday afgembiga maxaase aynu ka ognahay arrimahooda wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa arrimahan ka waraystay muuse maxamed ismaaciil oo loo yaqaana muuse duco oo ah tafatiraha somali news
cabdixaafid aad iyo aad baan ku salaamayaa horta marka hore dadkan lagu daba jiray waxay isugu jiraan dad kala duwan oo xilal kala duwan hayay dad magaranaysaayay boolisa dad allahuma salli calaa maxamed iyagu ahaa siyaasiyiin hadda ilaa hadda waxaa la xiray 25 qof 110 goobood ayaa la baaray ama hantiyood hadda waxaa lagu daba jiraa waxa weeyaan guud ahaan 40 eedaysane marka saraakiisha la xiray ama dadka la doonayo in lasoo qabto waxaa ku jira nin commandos ah oo actifeka ah marka ninana active weli ciidanka ku jira oo shaqaynaya oo dowladdii ka tirsan sidoo kale waxaa jira nin isagu hore uga tirsanaa ciidamada bundesweerka ama militariga jarmalka marka ilaa hadda waxaa la sheegayaa inay tiradu kor usii kacayso qofka ugu muhiimsan ee ilaa hadda la qabtayna waxa weeyaan haweenay xaakin ka ahayd maxkamadda degmada ee baarliin oo kana tirsanayd baarlamaanka jarmalka xisbiga garabka midigta fog iyo oday la yidhaahdo magaciisa prince oo gobolka turingen deganaa kaas oo loo diyaariyey marka inqilaabku dhaco inuu noqdo magaranaysaayey boqorka waddankan jarmalka
waa tahay bal muuso waxaad faahfaahin kooban naga siisaa kooxdan cidda ay tahay iyo taariikhdooda
kooxdan waxaa sida loo sheegayo waxaa aasaasay in la yidhaha wolfgang sanadkii 1980 muhiimadda ugu weyn ay kooxdan wadaan waa fikirkii uu waday nidaamkii national socialistka ahaa hitler iyo qaabkii uu magaranaysaay wuxuu waday dadkani ma aaminsana xukunkan jarmalka ee dimuqraadiga hadda jira ma aaminsana hadadka hadda jira ee dagaalkii labaad ee adduunka ka dambeeyey nimankani ma aha niman cashuur oo golo cashuurta dowladda ma bixiyaan allahuma salli calaa maxamed sidoo kale waxay aaminsan yihiin xadkan la jeexay ee boland ee bariga jarmalka ama galbeedkaba in ay xoog kusoo qabsadaan maadaama uu weli magaranaysa xadkaas iyo xadbeenaad arrinta kale ee la yaab kale ee jirta waxa weeyaan waxay aaminsan yihiin in aan magaranaysaa lala shaqaynin dowladda cashuur la siin ama magaranaysaa waddankan weli ay haystaan ciidamadii dagaalkii labaad ee adduunka jabiyey ee waddankan jarmalka islamarkaana aanay xor ahayn oo waddan xora aanay ahayn
dad badan waxay isweydiinayaan dee caadiyan inta aynu maqalo afgambi waddamada africa ayay ka dhacaan iyo meelaha qaar asia laakiin jarmalka oo ah dalka yurub ugu quwadda weyn ugu dhaqaalaha badan ugu dimuqraadiyadda ballaaran sidee ayay koox noocaani isugu dayday inay afgambi samayso
horta cabdixaafid oo markaan ognahay waddankan jarmalka waxa uu leeyahay taariikhka kan oo xagga siyaasadda ah waxyaabaha hadda ay iskugu dayeen waxaa ka mid ah nimankan marka hore iyaga oo jiray oo fikirkaa saan ku sheegay national socialistka ama fikradihii naasiga xambaarsan ayaa waxaa sii xoojiyey ay iskugu dayeen hadda waxaa jirta sixir barar waxyaabo lamida siyaasadda oo magaraysa maciishadda oo sii qaaliyoobaysa fikrado noocaasa iyada oo ay ku jirto maskaxdooda ayaa waxa ay sawirteen ama ay ku sameeyeen xisaab qaldan isku dhufsadeen in ay samayn karaan oo ay macquul tahay xitaa waxa arrinta la yaab kale waxay tahay waxay soo sahansadeen goobo ka tirsan gobolka la yidhaha hesen ee waddankan jarmalka si ay bartaas ciidamadooda u dejiyaan marka uu inqilaabku dhaco xoog ay ku qabsadaan xeryo ciidan oo barta ku yaala marka arrintan waa arrin ay muddo kasoo shaqaynayeen
aad iyo aad ayad umahadsan tahay muuse
adaa mudan cabdixaafid
kaasi waxa uu ahaa maxamed amaba muuse maxamed ismaaciil oo loo yaqaano muuse duco oo ah tafatiraha somali news waxa uu u warramayay wariyaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil markana ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda waddanka qatar dalka Qatar oo ay ka socdaan ciyaaraha koobka adduunka ayaa waxaa maanta la ciyaaray laba kulan oo ka mid ah wareegga quarterfinalka oo 8 waddan ay isugu soo hareen. Haddaba kulamadii maanta dhacay iyo kuwa berri la ciyaarayaba waxaa warbixinta nooga diyaariyey wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Kooxda qaranka Morocco ayaa sanadkan ah rajada kaliya ee koobka adduunka oo rubuc dhamaadkiisa lagu jiro ay ka fiirsanayaan bulshada qaarada Afrika, dunida Carabta iyo taageerayaasha isboortiga ee Muslimiinta, taasoo ka dhigtay xul taageero badan ku haysta gudaha tartanka. Morocco ayaa maanta la ciyaareysa xulka Portugal oo iyagana aan dab yar shideyn marka loo eego bandhigoodii u dambeeyey kadib markii ay 6 gool ku garaaceen kooxda qaranka Switzerland. Laakiin kooxda ka socota Waqooyiga Afrika ayaa iyagana soo sameeyey bandhig aan la yareysan karin iyagoo soo garaacay kooxda Spain oo ka mid ahayd kuwii looga cabsi qabay inay koobka ku guuleysan karaan. Inkastoo Morocco ay mataleysa qaarada Afrika, ayaa haddana garoomada dalka Qatar waxay ku haystaan taageerayaal badan oo carbeed iyo afrikaan, kuwaas oo markii xulalkooda ay ka hareen tartanka boorsada agdhigtay Morocco. Dalalka ka socda qaarada Afrika ee sidan oo kale hore u sameeya ayaa kala ahaa Cameroon 1990, Senegal 2002, iyo Ghana oo soo gaartay 2010, laakiin midkoodna muusan gudbin semifinalka oo waxaa jidka u galay dalalka England, Turkey iyo Uruguay. Haddaba Morocco ma noqon karaan xulkii ugu horreeyay ee ka socda qaarada Afrika ee gaara semifinalka islamarkaana bog cusub u fura taariikhda koobka adduunka ee dalalka Afrika? Ayaan weydiiyey Maxamed Qatar oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho.
Samaka, Morocco maanta waxa weeyaan banooni hadiiba ay Kroatia ay reebtay waddanka maxaa dhahay Brazil, waxaan suurtagalayn ka ahayn banooniga ma jiro, inkastoo Cristiano Ronaldo isaga iyo tababaro ishayaan welin la filayo in keedka lagu soo bilaabi doono, laakiin dhalinta yaryare ay haystaan waddanka maxaa dhahay Portugal ayaa ah niman Janis Gada, balse Morocco waxay noqon historic bay u tahay maalinka. Waxa weeyaan iyaga waddankii ugu horreeyay luqad carabi ku hadla oo taariikhda soo gaaray weeyaan wareegga dinamaadka, weli ma dhicin niman af carabi ku hadlaya ama luqadda carabi ku hadlaya ya oo meeshan soo gaaray ma jirin. Laakiin wadamada iyaga ka horreeyay Afrika ee taariikhda meeshan yimaaday, Senegal oo kale, Ghana oo kale, Cameroon oo kale, si xun bay ciyaar ugu hareen, balse historic bay sameyn karaan Morocco. Waxay noqon karaan waddankii ugu horreeyay Afrika taariikhda ee gaara World Cup semifinalkiisa. Ghana ayaa sidan oo kale hadda kor ugu dhawaatay runtii, balse Suarez baa meel ugu soo baxay. Ha, way suurtagal tahay in mataqaara ay Morocco sameyn karaan maanta historika, ya maxaa yeelay Morocco waa niman aad u diyaarsan, Amrabat oo kale, Ziyech oo kale, Hakimi oo kale. Waa suurtagal inay maanta iyana ay ka yaabsan karaan qolyahan. Waxaan la hubaa mundiyaalka hadda ka soconaya Qatar inuu yahay koobkii ugu yaabka badnaa, ugu xamaasada badnaa. Nadia Infantino wuxuu yiri Qatar inkastoo laga soo horjeeday dunida ay ka soo horjeedaan, laakiin wuxuu yiri mundiyaalkii ugu khaliista badnaaba iyagu laga daawanaya sanadkan, daawashada ugu badnaanabaana laga daawanayaa, weliba xiisihii ugu badnaanaba ay reebayaan. Haddana raggii ugu waaweynaa baa waqtigood markii ugu dambeeyay ciyaaraya. Waa soo tartankan u xiisaha u yahay, maxaa yeelay haddii marka laga badiyaa waddan kasta nin walba hogaamiye ah sida Messi, Ronaldo markii ugu dambeeyay World Cup ciyaareen oo mar dambe dib uma ciyaari doonaan, waa soo tartankan xiisi u leeyahay.
Kulan kale oo adag ayaa u dhexeeya xulalka Faransa iyo England, kuwaas oo mid kastoo ka mida uu doonayo inuu u gudbo wareegga semifinalka. Faransa ayaa waxay doonayaan inay difaacdaan koobka adduunka oo sanadkii 2018 ay ku guuleysteen, laakiin tan iyo 62 ma jirto xul difaacday koobka adduunka marka laga reebo xulka Brazil oo 2 jeer oo isku xigta ku guuleystay. Dhinaca kale, xulka Brazil oo si weyn sanadkan loogu saadaalinayay inay qaadi karaan koobka adduunka ayaa xalay laga ciribtiray tartanka iyagoo sababsaday kooxda Croatia oo isku arkeen wareegga 8-da. Ciyaar hal iyo hal ku dhammaatay 120 daqiiqo ayaa waxaa loo dhigay rigooryaal kala bax ah, sidaasna waxaa ku adkaatay xulka Croatia oo u gudbay semifinalka. Argentina si la mida waxa ay rigooryaal ku garaaceen xulka Netherland. Croatia iyo Argentina ayaana hadda isku sugaya wareegga semifinalka. Maxamed Qadar ayaa weydiiyey halkii xalay laga haystay xulka Brazil oo ka mid ahaa kuwa ugu firfircoon ee tartanka ka qaybgalayay.
Brazil runtii wuxuu ahaa waddankii maalintii koobkan la bilaabay kii ugu cadcadaa buu ahaa. Qof walba ayaa filayay inay Brazil ku guuleysan karto 20 sano kadib mundiyaalka dunida oo ugu dambeysay sanadii 2002. Laakiin habeen qaraacan buu ahaa maxaa yeelay waddanka awoodda badani waxay ahayd rasiil qaadka ugu weynaa ay gasho waxay ahayd yaa in ay ahayd inay mar horeba ku kala baxaan croatia waan ogahay croatia waa ciyaartoy aada u dhib badan runtii oo madax adag waa tii madax adag runtii luka madrid waddankiisa waxay ahayd niman xirtay difaaca laakiin waddan yaab leh sababtoo ah brasiilka wada laacibiinta badan ee xarfaanta badan ayuu 90 intuu ugu dhameeyey ayuu hadha extra time la galay laakiin brasiil runtii waxa weeyaan waqtiga waalay oo banoonigana waa saacidi waayey banoonigan caadi maaha banoonigan ma yaqaano war ciddan waa ugu cadcaday ciddan uguma cadcaday ciddan ayaa ku leh iyo ciddan waa kuwii loo saadalay ma yaqaano yaa isla kuwii guuldara tusay marka banoonigan wax aan suurtagalkayn ma jiro qof kastoo dunida ayaa u yaabay markii la arkay brasiil oo ciyaaruu ka haraya marka sababta ugu weyned waxay ahayd oo nimanka brasiil looga badiyey waxay ahayd in brasiil ay ku badin weysay 90-ga marka kuwaad waxaa la rabaa waddanka awoodda badani inuu waddan ka soo horjeedo ku garaaco 90-ga laakiin marba haddii 90-ga lagula dhaafo meela lagu wadaa brasiil la wakaayo rigoorooyinka lagu garaac maxaa yeelay waddankay la ciyaarayeen waa waddan ilaahay amarkiiba bahasha rigoorada aada ugu xariifsan bay ahayeen waa nimankii maalinlawd yabaan kusoo reebay runtii bay ahaayeen runtii waana waddanka runtii afartii ciyaarood ugu dambeeyey world cupka yaa ay yimaadeen ciyaaruhoodu weligood iyagu world cupka rigoorigoor looguma badin waddanka croatia marka taa waxay keentay xitaa in tababarihii brasiil uu saacadii ugu dambeysa casilay kadib shoogii dhacay neymar qudhiisu niyajabay ku tahay maalinlawd wuxuu yiri world cupka ka hor wuxuu yiri kan wuxuu noqon karaa world cupkii ugu dambeeyey laakiin saacadii ugu dambeeyey hadda wuu ka laabtay go-aankiisii balse waxaad arkaysaa neymar inuu sii ahaan doono guuldaraysta weyn inkastoo uu habeenku gaaray goolkii bele taariikhda isagay bele waa ragga brasiil ugu goolasha badan oo 77 gool balse ninkan wuxuu ahaan doono guuldaraysta weyn sababto ah ilaa hadda waddankiisa wax koob oo weyn umaanu qaadin
dhegeystayaal natiijooyinka ku soo kordha ciyaaraha maanta dhacaya ee koobka adduunkana waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadaheenna soo socda
aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab waxaanu wada sugnaaba waa ciyaaraha maanta dhici doona halkaasi weli aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a markana dhinaci heesaha aanu jalleecno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa eebbaha u naxariistay cumar dhuulle cali iyo heestii sagal codkaasi macaan ee cumar dhuulle cali ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeedii aroornimo ee saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillah. Thank you.